Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия мурдагы муфтий Чубак Жалиловдун Норустун майрамдоого каршы сөздөрүн айыптап, аалымдар кеңешине кайрылуу жолдоду.
Бул коомду азыр экиге бөлгөнгө кандайдыр бир чакырык таштап койду. Ошол дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бүгүнкү күндө кылган иши мен туура деп эсептейм. Себеби дегенде аалымдар кеңешине келсек, шариаттын негизинен чыгыш албайт.
Ирлык мунапыс уюму АКШ президенти Дональд Трамп жана дүйнөнүн башка лидерлерин сындады. Булук коргоочунун жаңы жарланган жылдык баяндамасындалар адам укуктарына көңүл бурбоо менен башка өкмөттөр үчүн коркунучтуу өнөкөт жаратып жаткандыгы айтылган. Нарын районунда орукта майлык алын кардын айынан жолу жабылып, тургундары тыш дүйнө менен байланышсыз калууда.
Капчыгайыбыз бүтөлүп калат эрте эле, быйыл эрте бүтөлүп калды. Анан деген бир 10 километр жерди бияга кайра кочкорго карайт. Ошо 10 километр жер орто жерде каралбай калды да. Бир көпүрө бар, ада түшүп калды.
Кечки азаттыктан алдагы жарым сааттан бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ушулак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
Ош облусунун Карасуу районунда тамакка уланып ооруканага түшкөн наристелердин дагы бири чарчап калды. Ал 2 жашта болчу. Карасуу районунда уулануунун белгилери менен 12 киши 13 февралда ооруканага түшкөн. Алардын 5 балдар. Уулангандар бешик тойдо шире ичип манды жегенин жакындары айтышкан. 17 февралда тамактан уланган 2.5 жашар бала чарчап калган болчу. Учурда Карасуу райондук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө 5 киши, реанимацияда 3 киши жатат, ал эми 3 бала Ош облустук ооруканасында. Алардын абалы жакшы деп бааланууда. Жогорку сот бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун журналист Кабай Карабековго койгон доосу боюнча ишти карап, Свердлов райондук соту менен Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Карабеков өзү Азаттыкка билдирди. Соттун чечимине ылайык, эми ал Жээнбековго 5 млн сом төлөп бериши керек.
10 мүнөт ичинде чечим чыгарып коюшту бул. Биздин аргументтерди эч ким уккан жок. Эми конституцияны тебелеп 5 млн сотту талап кылган сот бул эмне деген сот? Президент айткандай коррумпированный сот да.
Былтыр 24KG сайтына Кабай Карабековдун макаласы чыккан. Анда президенттердин жабык жолугушуусунда Москва кыргыз тарапка эки өлкөнүн атайын кызматтарынын, бир тууган Жээнбековдордун радикал араб уюмдары, анын ичинде Орусияда террордук деп табылган социалдык реформалар коому менен тыгыз байланышы тууралуу маалыматына тынчсызданарын кыйытты деп жазылган. Ошол кездеги президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков сотко кайрылып, Карабеков менен 24 агенттигинин ар биринен 5 млн сомдон өндүрүүнү өтүнгөн. Натыйжада алар айыпка жыгылган. Быйыл 5 февралда Жээнбеков агенттикке каршы доосунан баш тарткан. 22 февралдын түнүндө Черногориянын борборундагы АКШ элчилигине граната ыргыткан адамдын тег жайы аныкталды. Жергиликтүү прокуратура жана полиция шектүү 1976-жылы Сербияда туулган Далибор Яукович деген деп маалымат таратты. Тергөөчүлөр ал киши жарылма куралды иштеткенден, аны элчилик тарапка ыргыткандан кийинки жарылуудан өлгөн деп болжолдоду. Ал М-75 үлгүсүндөгү гранатаны жардырганы кошумчаланат. Ошол аймакта жашагандар 2 жарылуунун үнүн угушканын жергиликтүү медиа кабарлоодо. Өлкөдөгү негизги басылмалардын бири Вижести шектүү мурда аскер кызматкери болгонун жазып чыкты. Бул бирок расмий ырастала элек. АКШ жана Черногория бийликтери элчиликтен эч ким жаракат албаганын, имарат жабыркабаганын билдиришти. Бийликтер чабуулга эмне түрткү бергени белгисиз деп жатышат. Абакта ачкачылык жарыялаган саясатчылардын үчүнчүсү Бектур Асанов да бул акциясын токтотту. Бул тууралуу анын жубайы Алтын Эркебаева Азаттыкка билдирди.
Биз баары суранып атып, анан врачтар дагы настаивать этип атып, анан токтотту. Врачтар ушу боор менен бөйрөк иштебей калышы мүмкүн, анан комага түшүп калышыңыз мүмкүн деп эметип бүгүндөн баштап токтотту. Кичине кефир ичип анан кийин эме кылды. Тамак деле тамагынан деле өтпөй калды, аябай кыйналды.
Алтын Эркебаева Азаттыкка күйөөсүнүн колу коюлган билдирүүнү алып келди. Анда Бектур Асанов саясий күрөштү башкача формада улантыш үчүн ачкачылыкты токтотконун жазган. Абдил Сегизбаев жана ал жетектеген топтун саясаттан кетиши убакыттын гана иши болуп калды деп жазылат Асановдун катында. Асанов менен чогуу ачкачылык кармаган саясатчылар Эрнест Карыбеков менен Кубанычбек Кадыров кече 21 февралда саясий ишмерлердин өтүнүчтөрүн жана дарыгерлердин кеңешин эске алып, ачкачылыгын убактылуу токтотушканын жарыялашкан. Оппозициячыл саясатчылар бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылы камалып, Асанов менен Кадыров 12 жылга, Карыбеков 20 жылга кесилген. Алар күнөөсүз экенин айтып, кылмыш ишин козгогон УКМКнын жетекчиси Абдил Сегизбаевдин кызматтан кетишин сот адилеттигин талап кылып, 30 январдан тарта кургак ачкачылык башташкан. УКМК дооматтарга жооп бере элек. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму 22 февралда өткөн жылга карата баяндамасын жарыялады. Анда бир топ дүйнө лидерлери адам укуктары маселесин көңүлдөн тыш калтырды деп сынга алынат. Бул башка өлкөлөр үчүн коркунучтуу үлгү катары бааланды. Аль-Сиси, Дутерте, Мадуро, Путин, Си жана Трамп миллиондордун укуктарын одоно түрдө бузууда дейт. Эл аралык мунапыстын башкы катчысы Салил Шетти. Ал атын атагандар Египеттин, Филиппиндин, Венесуэланын, Орусиянын, Кытайдын жана Кошмо Штаттарынын президенттери. 2017 жылдын сабагы коркунуч менен жек көрүү зулумдуктун гана рецепти экенин көрсөттү. 2018 жылда чоң маселелерди чече ала турган лидерлер керек. Бизге адам укуктарын, ар намысын жана теңчилигин коргоодо такаат бере алган жана коркпогон лидерлер зарыл, деди Салил Шетти. Эл аралык мунапыстын баяндамасы 159 өлкөнү жана аймакты камтыйт. Анда былтыр куралдуу жаңжалдан жабыркагандар, качкындар, дискриминацияга жана репрессияга туш болгондор тууралуу кеңири баяндалат. Спорт боюнча эл аралык арбитраж соту орусиялык кёрлингчи Александр Крушелинскийди допинг эрежелерин бузууга күнөөлүү деп тапты. Тиешелүү чечим бүгүн 22 февралда жарыяланды. Эми спортчу Пхёнчханда уткан коло медалын кайтарып бериши керек. Крушелинский спорттук өнөктөшү жана жубайы Анастасия Брызгалова экөө 13 февралда кёрлингтен коло медал уткан болчу. 19 февралда анын канынан тыюу салынган мельдоний табылганы ырасталган. Бирок спортчу өзү кызытма колдонбогонун айтууда. 24 февралда эл аралык олимпиада комитети Орусиядан барган атлеттерди өз мекенинин желеги менен чыгаруу же чыгарбоо маселесин караштырат. Чечимге Крушелинскийдин иши олуттуу таасир этери болжолдонууда. Бишкекке ташылып келген тез жардам унаалары боюнча эл аралык комиссия түзүлөт. Бул тууралуу азаттыкка саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Саматбек Тойматов билдирди. Германия өнүктүрүү банкы Кыргызстан менен достукту чиңдөө программасынын алкагында 15 тез жардам унаасына акысыз берүүнү чечкен. Тендер жарыяланып, голландиялык компания 2017 жылдын жайында машинелерди Кыргызстанга алып келмек. Түрдүү себептерден улам машинелер кечигип, декабрда гана Бишкекке келген, бирок алардын баарында кемчиликтер бар болгону үчүн делип, азыр колдонулбай турат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Сдрегибиз Азаттык чекит оор кеми эртең кабар айтууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт. Түнкүсүн Чүй Талас облустарынын аймагында 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-11 градуска чейин жылуу экен. Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарын түнкүсүн сууктун күчү 19 градуска чейин жетсе, күндүз 2-7 градуска чейин суук. Ал эми Борбордо түнкүсүн 2 градуска чейин суук болсо, күндүз 8-10 градус жылуу экен. Бийик Тоолор районунда түнкүсүн 24 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия экс-муфтий Чубак Жалиловдун Нооруздуу майрамдогу каршы сөздөрүн айыптап, муфтияттын алдындагы аалымдар кеңешине кайрылуу дагы жолдоду. Маселенин чоо жайына Эленора Бейшенбек кызы кайрылат.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Чубак Жалиловдун Нооруздуга каршы сөздөрүнө аалымдар кеңешинин баа беришин талап кылып жатат. Мекеменин маалымат катчысы Назгүл Кадырназарова Жалиловдун айткандары коомду бөлүп жарат, этикалык моралдык баалуулуктарды бузат, конституциядагы светтик деген принципке каршы келет деп айтты.
Чубак Жалиловдун коомдогу мындай чакырыгы этикалык жана моралдык баалуулуктарды бузууда, ар түрдүү диний агымдардын жана уюмдардын өкүлдөрүнө карата ачык айкын дискриминациялык мүнөздө экендиги көрүнүп турат. Нооруздо майрамдоо чакырыгы Кыргыз Республикасынын конституциясында белгиленген светтик принциптерине ачык тирешүүнү билдирет. Мындай ыкма Ханафи мазхабынын принциптерине жана ислам салттарына, Кыргызстан элинин маданий баалуулуктарына туура келбейт.
Экс-муфти Нурулга каршы пикирин буга чейин бир канча ирет билдирген, азыр интернетте талкууланып чыккан сөздөрү качан, кайсы жерде айтылганы белгисиз.
Бир адамдар бар, өзү мусулман деле эмес, тегилчи, анан ана бир усуп айтты, бир капыр бар Бишкекте. Мен айтышкан телевизордон. Норуз болбойт десем, сен эмнеге, мен сага болбойт деген жок, сага норуз башкасы деле боло берет сага. Бизге болбойт, бизге, сен өзү мусулман эмессиң. А тегилчи жолун тозокочом десең, ал анда сен башка бирөөдөн сура. Зима не будет деп сурасың, менден сурабаңыз.
Азаттык Чубак Жалилов менен байланышып пикирин билүүгө аракет кылды. Бирок майнап чыккан жок. Чубак Жалиловдун пикирлеши, адвокат Акин Токталиевдин пикиринде Чубак Жалилов майрам боюнча шариаттагы жол жоону гана түшүндүрүп берип жатат.
Чубак бир гана эмени берип атат. Шариатта жазылган эмес ал күнү майрамдоо дегенде. Жок дейт андай майрамыбыз. Каалагандар майрам деп билет. Кудайга ишенгендер, дин туткандар майрамдоо деп ойлотот. Бул чубак сөз эмес. Бул исламдын шарияты жазылган аякта. Шариатты гана түшүндүрүп берип атат. Анда каалалсын конституция жогорку кеңештер. Куран, сүннөт каршы келет. Аны пайдаланбаган десе, аны чубак ажы айтпай калат. Эмнеге эле чубак ажы атылып калса билбеймин. Азыр мына кечиз муфтиге сурасаңызчы, мынтип майрам, норус майрам десек болобу десеңиз, ал жок дейт.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жана муфтий Максат Токтомушев, Алымдар кеңеши жана анын төрагасы Абдышүкүр Нарматов дагы бул боюнча комментарий бере элек. Азаттык Алымдар кеңешинин бир катар мүчөлөрүнө кайрылды. Маселен, Ниязали Арипов кеңештин катчылыгы жооп беретин билдирди.
Бул боюнча биздин Алымдар кеңешинин катчылыгы расмий жооп бере турган болгондо, ошого кайрылып тыңдасаңар, комментарий берген Алымдар кеңешинин мүчөсү. Жыйында бул маселелерге сөз көңүл бурабыз да.
Замир Ракиев болсо, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын Чубак Жалилов тууралуу билдирүүсү боюнча маалыматы жоктугун билдирди.
Муну бир тактап туруп жооп берейинчи тактайды. Менин кабарым жок экен, кечээ тактап туруп жооп берейинчи бир кишилер менен.
Анткени менен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын соңку кайрылуусун кубаттагандар дагы жок эмес. Эксперт Канат Мурзахалилов Чубак Жалиловдун чакырыгына укуктук баа берилиши керек деп эсептейт.
Бул коомду азыр экиге бөлгөнгө кандайдыр бир чакырык таштап койду. Ошол дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бүгүнкү күндө кылган иши мен туура деп эсептейм. Себеби дегенде биздин баш мыйзамдын, ушул динге тиешелүү мыйзамдардын алкагында бул кишинин айткандарына тиешелүү түрдө укуктук баа берилиш керек. Алымдар кеңешине келсек, шариаттын негизинен чыгыша албайт. Мамлекеттик дин комиссиясы, башка укук коргоо органдарынын өзүнүн тиешелүү бааларын укуктук, моралдык, саясий бааларын бериш керек.
Талдоочу Нурлан Исмаилов дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын Чубак ажы тууралуу Алымдар кеңешине кайрылганын эп көргөн жок. Бирок ал укуктук баа берилиши керек деген пикирлерди колдойт.
Алымдар кеңеши же бир эксперт болбосо, же мамлекеттик расмий уюм болбосо, эмне кылып баа берет? Мен чечет алачы. Түшүнгөн жокмун бул нерсеге. Анан экинчиси, мен ойлойм да, ажыкенин өзүнүн пикири депчи. Мыйзамсыз чакырык, мисалы эки айыл алгыла бардыңар деген мыйзамсыз чакырык. Юридикалык чакырыкчы. Майрамдабай койгула, мен майрамдабайм деген ал анын пикири. Любой адамдын оозунан чыгып кетиши мүмкүн. Бирок могу жагынан караса болот, бул расмий майрам да. Анализ кылып көрүш керек да. Эгерде расмий майрамды мисалы майрамдабагыла десе, канчалык деңгээлде мамлекеттин укуктук саясатына каршы келет. Ошондуктан ошол багытта караш керек да. Дин иштери комиссияны андай запросту укук коргоо органдарына эксперт жана караш керек.
Кыргызстанда соңку кездери диний себептерден улам жаңы жыл, Нооруз өңдүү майрамдарды майрамдоого каршы чыккандар көбөйүүдө. Жаңы жылдык балатыны коюуга тыюу салган, сындырып кеткен учурлар болгон. 2017 жыл жаңырар алдында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев Бишкектеги балаты майрамында жаңы жыл, Нооруз майрамдарынын мааниси терең экенин, тарых менен байланышы бардыгын айткан жана аны майрамдоого тоскоолду кылып жаткандарга жол бербөө керек деген эскерткен. Элеонора Бешинде кызы, Азаттык.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Са программасы улантабыз. Эми Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыз. Баткен районунун 400 мектеп окуучусу бар Сай айылынын балдары учурда 3 мүнөт менен окуп жатышат. Эскилиги жетип, пайдаланууга жараксыз имараттын бир өңүрү бузулуп, 2014 жылы курулушу башталган жаңы мектеп али кече бүтпөй, экинчи кабатын кыштары дагы урай баштаган экен. Мындалам кыш мезгилинде окуучулар 3 мүнөт окууга аргас болууда. Алар менен аймактан Жеңиш Айдаров жолуп келди.
Биз үйдөн саат 7 эле чамасында чыгууга туура келет деп өтө эле алыс болгондуктан.
Жылдыз Тайырбек кызы бүтүрүүчү класстын окуучусу. Кыштын күндөрү таң сүрө электе мектепке жөнөшү зарыл. Айылдын четинде тургандыктан жарым сааттан ашык жолдо жүрөт. Айыл болсо чачкын жайгашкан. Коктук олоттон каттаган балдар үчүн айрыкча 3-чү нөөмөттө окугандар үйгө кетүүдө түнгө калышат. Ошондуктан кээде 40 мүнөттүк сабакты 25 мүнөткө кыскартууга да туура келет экен.
Бизге коркунуч болот, себеби дегенде биз баягы аймакка жакын болгондуктан карышкыр дегендер да кездешет. Ошондуктан коркобуз албетте. Алыстан келгендиктен мага эч кандай деле шерик жок. Ошондуктан мага келип билим алып кетүүгө өтө кыйынчылыктар болот. Менин шартымды мугалимдер бардыгы жакшы билишет.
Баткен районунун Сай айылындагы Дүйшү Акматов атындагы орто мектебинде 2014 жылы эски мектептин бир корпусу бузулуп, ордуна жаңы мектептин курулушу башталган. Эки кабаттан турган бул типтүү мектептин курулушу 4 жылдан бери бүтпөй турат. 42 миллион сом мамлекеттик бюджеттен бөлүнмөй болуп, ушул кезге чейин 15 миллион сомдук гана иштер аткарылган. Курулуштун кечиндөөсүнүн кирпичтери урап, мектептин тепкичтери да туура эмес орнотулган. Айлыктар кайрылбаган жери калбаптыр. Жүздөгөн каттар жазылган. Бирок абал баякыдай эле турат, дейт мектеп директору Азамбек Азимов.
Талапка жооп бербейт. Мынау жаңы мектеп 14 жыл башталгандан баштап, бирде 3-чү корпустун ордуга курулганда 3-чү корпус бузулгандагын үстүмөнгө өткөн. Шондон бери 4 жылдан бери окуучулар үч сменде окуп, сагыркы саат 8:00 кечки саат 8:00 чейин сабак болот. Комнаталар желдетүүгө дагы убакыт болбой калат да кээде. Печканын ичиге күл толгон учурлар болот. Көмүрдүн жыты чыгат.
4 жылдан бери курулушу бүтпөй турган мектеп имаратынын айынан окуучулар 3 нөөмөттө окууга аргасыз болуп келишүүдө. Анткени 400 жакын окуучу 150 орунду эски мектепте билим алып турушат. Мындан окуучулар кыш айларында караңгыда мектепке келип кетишет. Сай айылы тоолуу болгондуктан билим алуу окуучулардын өмүр үчүн да кооптуу абалды жаратууда, дейт айылдын тургуну Айнагүл Намазова.
Ашканасы менен болот экен, типовой десе энди баардыгыбыз эле сүйүнүп жатып калдык. Спорт зал балдарыбыз эшмеге барып ойноп келет бале болдорду. Жок, 5 жылдан бери күтөбүз. Чалмасыма көпүрк салып койгон. Караңгыда мен шолорду күтүп турам. Ушу балдар эсанаман өтүп кетсе экен депчи. Караңгыда мындай жаш-жаш балдарды жетелеп өткөрүп, кыйынчылык менен барып келип, караңгыда чоң адамым коркот. Беттен карышкыр бөрүлөр өтөт. Энди кандай чоңдор бизге кулак салса, келип көйгөйүбүздү укса, шуларды бүтүрүп берсе жакшы болот. Ата энелер ам сүйүнөт да, адамдар да экис менен эле окуп, мугалимдер ам барып үйдө тирилигини кылып.
Жергиликтүүлөр мектеп имаратынын курулушун аягына чыгаруу боюнча ушул кезге чейин жергиликтүү бийликтегилерден тартып, эл өкүлдөрүнүн дарегине да 100 ашык кайрылуу жөнөтүшкөн. Бирок көңүл жылытаарлык натыйжа болбой келген эле. Эми быйылкы 2018 жылдын планына киргизилди. Буюрса иш алдыга жылат деп ишендирет билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева.
Ошол Сай айылындагы Акматов орто мектеби боюнча дагы сөз болду. 2018 жылдын титулуна киргизилет деп Госстрой муну айтты.
Баткен району аймагында 2014 жылы курулушу башталган эки мектептин имараты толугу менен бүткөрүлүп, пайдаланууга берилген. Ал эми 225 орундуу Сай айылындагы окуу имаратынын курулушу 50% да аткарыла элек. Минтип курулушу башталып, бирок аягына чыкпай токтоп турган облус аймагында 10 ашык мектептердин имараты турат. Жеңиш Айдаров, Азатты, Баткен.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми дүйнөлүк жаңылыктардан. Эл аралык мунапыс уюму АКШ президенти Дональд Трампты жана дүйнөнүн башка лидерлерин айыптады. Булук коргоочу уюмдун жаңы жарланган жылдык баяндамасында алар адам укуктарына көңүл бурбоо менен башка өкмөттөр үчүн коркунучтуу өнөкөт жаратып жаткандыгы айтылган. Толугураак мен Улан Алымкулуулу баяндайм. Эл аралык мунапыстын быйылкы баяндамасы 159 мамлекетти камтыйт. Аны 21 февралда Вашингтондон жарылып жатып уюмдун баш катчысы Салил Шетти дүйнөдөгү азыркы саясий климаттан улам адам укуктары сакталуусуна кепилдиктин жоктугу айдан ачык болуп калгандыгын эскертти.
This is the first time Amnesty International is launching our annual report.
Эл аралык мунапыс адам укуктарынын дүйнөдөгү абалы боюнча баяндамасын биринчи ирет Кошмо Штаттардан жарыялап отурат. Мунун себеби жөнөкөй эле 2017 жылы АКШ докладтын эки тарабынан тең көрүнүктүү орунду ээледи. Адам укуктарына карата жаңы маанилүү жана олуттуу коркунучтар ири жана жигердүү каршылыктарга туш келди. Бул жерде АКШда болуп жаткан нерселер дүйнөнүн калган бөлүгүндө чоң резонанс жаратат.
And what happens here in the US has great resonance around the rest of the world.
Эл аралык мунапыс жаңы баяндамасында президент Дональд Трамптын алты мусулман мамлекетинин жарандарынын АКШга келүүсүнө тыюу салган былтыркы талаштуу жарлыгын бөлүп көргөзгөн. Баяндамада Трамп менен бирге сынга алынган дүйнө лидерлери арасында Кытай жол башчысы Си Цзиньпин, Орус президенти Владимир Путин, Египеттин президенти Абдель Фатах Аль-Сиси, Филиппиндин президенти Родриге Дутерте, Венесуэла президенти Николас Мадуро дагы бар. Эл аралык мунапысаларды миллиондук адамдардын укуктарын таш бордук менен жокко чыгарды деп күнөөлөйт. Укук коргоочу уюм ошондой эле дүйнөлүк иштерди азыр жек көрүүчүлүк менен коркуунун элеси каптап жатат. Бул кооптуу учурда адам укуктарын коргогон саналуу гана өкмөт калды деп эсептөөдө.
The rising rhetoric of hate translated into horrific real world consequences.
Жек көрүүчүлүк риторикасынын күчөшү дүйнөдө реалдуу кесепеттерге айланып кетти. Бул 2017 жылдын эң жаман жаңылыгы. Бирок үмүт жараткан учурлар кездешти. 2017 жыл адамдар массалык түрдө көп санда көтөрүлүп, адилетсиздикке макул эместигин айтканда эмне болоорун көрсөттү. 2017 жылдын сабагы коркунуч жана жек көрүү кыянатчылыктын гана рецеби экенинде. 2018 жыл жөн эле айыптап коюп, жоопкерчиликтен буйтаган эмес, качкындарды, укук коргоочуларды, адам укуктары баалуулугун, ар намысты жана теңдикти тайманбай коргой турган лидерлерге муктаж.
Деди уюмдун баш катчысы Салил Шети Вашингтон жасаган билдирүүсүндө. Элдик мунапыс жек көрүүчүлүктүн эң ачык мисалы катары Түштүк Чыгыш Азиянын Мьянма мамлекетинде былтыр 10,000 деген рохинжа мусулмандардын качкынга айланышын бөлүп көргөзүп, аны этникалык тазалоо деп атаган. Мьянма, Ирак, Түштүк Судан, Сирия, Йемен сындуу мамлекеттердеги аскерий жана адамзат каршы кылмыштарга алсыз жооптуу адам укуктары боюнча лидердин жоктугу менен түшүндүрөт. Баяндаманын Кыргызстан бөлүгүндө бийликтер өзгөчө президенттик шайлоо алдында элдин ой пикир билдирүү, тынч жыйналуу укугун чектегендиги белгиленген. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Саа программасы улантабыз. Эми Орусия окуяларынан. Орусиялык жалдам аскерлердин 7 февралда Сириянын Дейр-эз-Зор аймагында америкалык аскерий учактардын бомбалоосунда каза болгондорунун саны тууралуу азырынча так маалымат айтыла элек, бирок алардын айрымдарынын сөөгү Орусияда жерге берилип, жарадар болгондор аскердик ооруканаларда дарыланып жаткан тууралуу улам жаңы маалыматтар чыгууда. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы толугураак айтып берет.
Сирияга Вагнер жеке аскер компаниясы аркылуу жалданып барып, 7-февралдагы кагылышууда каза болгон орус согушкерлер ар кандай булактарда ондоп жүздөп сыналууда. Башында расмий Москва жарандарынын каза болгонун моюнга албай койгон. Кийин Орусиянын тышкы иштер министрлиги таркыткан билдирүүдө Сирияда жакында болгон кагылышууда Орусиянын жана КМШ мамлекеттеринин ондогон жарандары жарадар болгон, каза тапкандар да бар, бирок алар орусиялык аскерлер эмес деп айтылат. Хаврено казак бирикмесинин атаманы Евгений Шабаев Вагнер жеке аскер компаниясынын жарадар болгон согушкерлери менен жолуккан.
Мой друг, вернувшийся, так скажем, 300-м.
Жарадар болуп кайткан досум менен Химки ооруканасынан көрүштүм. Ал Вагнер жеке аскер компаниясынын 5-чи жана 2-чи бөлүмү абадан аткылоого кабылышкан. 550 адам чөлдө түнү аткылоого кабылса, көбү соо калбайт. Ал 200 адам тирүү калганын, калгандары эмне болгонун билбээрин айтты. Вагнердин согушкерлерди алып чыгып кеткенге учагы болгон эмес. Жирновский 300 киши, Виктор Алкснис 334 киши каза болду деп жатышат. Мен бул чындыкка жакын деп ойлойм. Менин маалыматым боюнча өткөн жумада ал аткылоодон каза болгон 15 согушкерди көмүштү.
По одной простой причине, у ЧВК Вагнера нет этих вертолетов.
Шабаевдин айтымында 7-февралдын түнүндө жарадар жана каза болгон жоочуларды 11-февралдан кийин Орусияга алып келе башташкан. Учурда алар Орусиянын ооруканаларында. Орусияда жеке аскер компаниялардын иши мыйзамсыз. Андыктан Сириядагы кагылышууларда жарадар болгон орусиялык согушкерлердин аттары ачыкталса, 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Буга карабай жалданып согуштук аймактарга барып жаткан орусиялыктар жөнүндө Шабаев төмөнкүлөрдү айтат.
Наше же это бесправное мясо. Ветераны боевых действий у нас имеют огромные социальные гарантии в виде 1000 рублей в месяц.
Алардын бул жакта жашоосу жок, иши жок, социалдык жана экономикалык жактан камсыздалбаган. Алар Евгений Пригодиндин мунай түтүгүн коргоо кызматына жалданып барышкан. Аларга бөтөн жерди басып алууга буйрук берилген. Ал жерди болсо башка күчтүү жеке компания коргоочу экен. Америкада жеке аскер компаниясынын согушкерин өкмөт коргойт. Бизде болсо алардын эч кандай укугу жок. Согуш ардагерлери бизде айына социалдык жөлөк пул катары 1000 рубль алышат. Аларга батир каралган эмес. Биз бул боюнча 6 жылдан бери орус өкмөтү менен соттошуп келебиз. Баарыбыз акча үчүн иштеп жатабыз. Балдар жумуш таппаган үчүн жалданып согушкер болуп жатышат.
Шабаев жеке аскер компаниялардын келишиминде жарадар болгон согушкерге 1 миллион рубль, ал эми каза болгондор үчүн 2 миллион рубль каражат көрсөтүлгөнүн белгилейт. Бирок бул келишимдер Орусияда мыйзамдуу күчкө ээ болбогондуктан акча каза болгон согушкерлердин туугандарына жетпей калган учурлар да кездешет. Орусиянын Сириядагы аскердик операциясы 2015 жылдын күзүндө башталган. Былтыр декабрда президент Владимир Путин ал жактагы аскерлер менен техниканын басымдуу бөлүгү чыгарыларын жарыялаган. Ал эми Сириядагы жоготуулар, аскердик чыгым жана аскерлердин санын Кремль жашыруунун кармоого аракеттенет. Бул тууралуу Шабаев Орусия башынан Сирияга кирбеши керек эле деген ойдо.
Нам не нужно было туда входить для начала.
Биз ал жакка кирбешибиз керек эле. Эми бул кырдаалдан кантип чыгуу керек? Мен аны айта албайм. Ар бир кадам тескери таасир этет. Бир чети алар улуттук кызыкчылыкты ойлобойт. Алар мунай казып жаткан жерлерди коргоп калууга кызыктар.
На тех участках, где они скрепились.
8 февралда Кошмо Штаттары Сириядагы өнөктөштөрүн коргоо үчүн президент Башар Асадды жактаган жоочуларга абадан жана жерден сокку урганын кабарлаган. Расмий өкүлдөрү бышыктагандай, Сириянын чыгыш тарабында 500-дөй жоочу Сириянын демократиялык күчтөрүнүн базасына чабуул койгон. Дейр-эз-Зор провинциясындагы бул окуя маалында Асадтын бийлигине каршы турган Сириянын демократиялык күчтөрүн америкалык аскердик кеңешчилер коштоп жүрүшкөн. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кечки Азат угуп жатасыз. Са программасы улантабыз. Эми кайра Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыз. Нарын районунда Орукта майлы калың кар айынан жолу жабылып, тургундары тыш дүйнө менен байланышсыз калууда. Декабрь айынан бери жол азабын тартып жаткан айылдын турмушуна кабарчыбыз Мирлан Кадыров күйөө болуп кайтты.
Орукта майылында 200-дөн ашык киши жашайт. Кыш келери менен эле Нарын шаарына чейинки 90 чакырымдык жол жабылып, айылдыктарды түйшүккө салат. Анткени бул жолдун жарымы кууш капчыгай аркылуу өткөндүктөн кар түшөрү менен көчкү коркунучу жаралып, жол каттоого жарабай калат. Күндүн суугунда жол азабы туурасында айыл тургуну Арзыкан Букараева буларды айтты.
Анан айылыбызда көйгөй эле жол алыбыз, такси жалдасак биз 4000 менен жалдайбыз. Ооруп да жамандык болуп ушундай эме болуп калса срочно жалдап калсак 4000 жалдайбыз ушундай 4000-5000 менен.
Негизги жол жабылып калган соң айылдыктардын күнү райондун борборуна барчу 300 чакырымдык айланма жолго түшөт. Каралбай калган бул жол деле кар калың түшкөн күндөрү бүтөлүп калат. Райондук жол тейлөө ишканасы анда санда жолду тазалап ачып тургандай болгону менен бул деле айылдыктардын жүгүн жеңилдете алчудай эмес. Айылдын дагы бир тургуну Жумгалбек Рыскулбеков ушунча азап тарттырбай эле негизги жолду оңдоп түзөп койсо маселе чечилмек деген ойдо.
Жол моякта капчыгайбыз бүтөлүп калат эрте эле. Быйыл эрте бүтөлүп калды. Анан деген бир 10 километр жерди бияга кайра Кошкорго карайт. Ошо 10 километр жер орто жерде каралбай калды да. Бир көпүрө бар. Ада түшүп калды. Түшүп түшүп элечи же. Машина араң өтөт. Анан ар жагынан шагыл түшүп калган. Ал жерден деле бир машина эптеп кыпчылып өтөт. Ошол жол каралбай атат да 10 километр жерчи. Ошону бул Нарынга эле өткөрүп берсе деген эле биздин оюбуз бар.
Айланма жол катаал болгондуктан райондун борборуна айылдыктар сейрек катташат. Ай күнүнө жетип турган кош бойлуу келин Айдана Керимбекова төрөй турган учуру жакындаган сайын эси чыгат. Айылга келин болуп келгендигине 2 жылдай болуп калган жаш келин кышында үйүндө же жолдо төрөп калгандар тууралуу угуп эле жүргөндүгүн, мындан улам өзү да коркуп жаткандыгын айтат.
Бир топ эле кыйын болуп калат бизге. Анан бияктан угуп эле жүрөм. Көп эле ушундай жолдо толгоо башталып калды дегендерди көп угам. Анан ошондон корком мен.
Айылда Айданага окшогон 6 кош бойлуу аял бар. Айылдагы чакан медициналык пункт айылдыктарды алынча тейлеп келет. Бирок оор акыбалдагы ооруларды кабыл алууда чама чаркы чакталуу.
Эрте баргыла деп аракет кылабыз да. Айрыкча түшүндүрүштөрүнө көбүнчө акцент берилет да. Эртерээк барып, эртерээк жолун катаалын билесиздер депчи.
Нарын районуна жаңы дайындалып келген Семетей Черикбаев Оруктам айылы туурасында кабардар экенин айтып, жол көйгөйүн чечүүнүн жолун караштырып жаткандыгын билдирди.
Жол маселеси майласыз экен чын эле, бирок эми деги эле буга чейин жетекчилер деле ошол жолдун көчкү түшөнү үчүн биягына буйрук чыгарып, биягын жабаттырбай, анан эми мындан ары деле ушул баары бир табигаттан чыга албайбыз да. Бирок колдон келишинче ушул көп көйгөйлөр жашырып, бул боюнча сунуштар алдын анализ кылгандан кийин жыйынтыктап чечим чыгарабыз.
Оркта майылында жол менен катар эле таза суу көйгөйү курчу. Эл суусун 2 чакырымдай алыс жерден ташып келипчет. Жетеп күнүмдүк оор түйшүккө көнүп бүткөн эл өздөрүн көмүскөдө калган айыл деп атап, бийликтин жардамына деле үмүт артпай калышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулов алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дүйнө өлкөлөрүндөгү коррупция деңгээин иликтеген Transparency International уюмунун акыркы баяндамасында Кыргызстан 180 мамлекет ичинен 135 орунду ээледи. 2016 жылга салыштырганда бул көрсөткүч бир эле позицияга алга жылгандык. Коррупция менен күрөшүүдө эмне үчүн натыйжа болбой жатат? Бийликтин бул багыттагы жаңы демилгелеринен майнап чыгабы? Кечки Азаттан алдыдагы жарым саатта арай көз чырай талкуусуна бүгүн мына ушул суроолор коюлмакчы. Түз оодогу талкууну урматтуу угарман бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Кечки Азаттыкта бүгүн мен Улан Алымкулов алып баруудамын. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар мен Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
чоң рахмат. Кутман кечиңиз менен. Абакта ачкачылык жарыялаган саясатчылардын үчүнчүсү Бектур Асанов дагы бул акциясын токтотту. Бул тууралуу анын жубайы Алтын Эркебаева Азаттыкка билдирди.
Биз баарыбыз суранып атып, анан врачтар дагы настаивать этип атып, анан токтотту. Врачтар ушу боор менен бөйрөк иштебей калышы мүмкүн, анан комага түшүп калышыңыз мүмкүн деп эме кылып бүгүндөн баштап токтотту. Кичине кефир ичип анан кийин эме кылды, тамак деле тамагынан деле өтпөй калды, аябай кыйналды.
Алтын Эркебаева күйөөсүнүн абалы азыр дагы оор экенин айтууда Азаттык анын колу коюлган билдирүүнү алып келди. Анда Бектур Асанов саясий күрөштү башкача формада улантыш үчүн ачкачылыкты токтотконун жазган. Абдил Сегизбаев жана ал жетектеген топтун саясаттан кетиши убактын гана иши болуп калды деп жазылат Асановдун катында. Аны менен чогуу ачкачылык кармаган саясатчылар Эрнест Карыбеков менен Кубанычбек Кадыров кечээ 21 февралда саясий ишмерлердин өтүнүчтөрүн жана дарыгерлердин кеңешин эске алуу менен ачкачылыгын убактылуу токтотконун жарыялашкан. Оппозициячыл саясатчылар бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылы камалып, Асанов менен Кадыров 12 жылга, Карыбеков 20 жылга кесилген. Алар күнөөсүз экенин айтышып, кылмыш ишин козгогон УКМК жетекчиси Абдил Сегизбаевдин кызматтан кетишин, сот адилеттигин талап кылып 30 январдан тарта ачкачылык баштаган. УКМК дооматтарга алигиче жооп бере элек. Чаткал районунун Чакмак суу айылынын тургундары айылга жакын дайранын жээгине кичи чаарат компаниясы калдык сактоочу көлмө куруп жатканына нааразы. Бул тууралуу айылда өткөн акция учурунда жергиликтүү кеңештин депутаты Чыңгыз Абдукеримов билдирди. Анын айтымында кен казган кытайлык компания айылга жакын жайгашкан дайра жээгине уу калдыктарды сактоочу көлмө курмай болууда.
Азыркы учурда сайга жумулгандан кийин элдин кооптонгондугу эртең бизге кандай зыяндуу болот? Ушул Чакмак суу айылында таза суу Чакмак суу сайынан түшөт. Азыркы учурда суунун деңгээли кызы түшкөндөн кийин бизде коркунуч, таза суу чыкпай калса бул жерде кандай болот?
Деди жергиликтүү кеңештин депутаты. Чогулгандар курулуш иштерине тийиштүү органдардын баа беришин өтүнүп жатышат. Чаткалдын акиминин орун басары Жуманалы Накетаев жеринде текшерүү жүргүзүп, курулуштун калкка кооптуулугу жок деген тыянак чыгарылганын билдирүүдө. Орусиялык оппозициячы Алексей Навальныйды Москвада полиция кармап, бөлүмгө алып барып, ага карата административдик иш козголгону тууралуу протоколду бергенден кийин кайра кое беришти. Ага ылайык саясатчыга 30 күндүк абак жазасы каралган деп жазды Навальный Твиттердеги баракына. Сот качан болору жана кайсы күнөөсү үчүн кармалганы азырынча белгисиз. Бүгүн Навальныйдын федералдык штабынын башчысы Леонид Волков дагы аэропорттон кармалган. 20 январда Москвадагы райондук сот Навальныйдын коррупцияга каршы күрөш фондунун жетекчиси Роман Рубановду 10 сутка камакка алган. Ал 28 январда өткөн шайлоону бойкоттоого чакырган акцияга байланыштуу кармалган. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерликке кат табай койгондон кийин Навальный орусиялыктарды 18 марттагы президенттик шайлоого барбай бойкоттоого чакырып келет. Ал Кремлди атаандаштыкка жол бербей, президент Владимир Путинди кайра кайра бийликке келишине шарт түзүүдө деп сындап келет. Украинанын чек ара кызматы саясатчы Михаил Саакашвилиге өлкө аймагына 2021 жылдын 13 февралына чейин кирүүгө тыюу салды. Грузиянын мурдагы президенти, Украинадагы жаңы күчтөр кыймылынын лидери 21 февралда Facebook'тагы барагына аны ырастаган документтин сүрөтүн жарыялады. Мен болсом болбосом деле бул бийликтин кеткети келди. Мен болсо үйүмө Украинага жакында барам, ал 3 жылдан кыйла эрте барам деп жазды Саакашвили сүрөттүн этегине. 50 жаштагы Саакашвили өткөн аптада Киевтеги ресторандан кармалып, учакка күчтөп салынып, Польшага депортацияланган. Ал азыр Голландияда экени маалым. Анын кыймылы Украин президенти Петр Порошенкону коррупцияга байланыштуу айыптап, кызматтан кетүүнү талап кылып келет. Миңдеген адамдар катышкан митингдер өткөн жылдын октябрынан бери маал-маал өтүүдө. Өзбекстандын Ташкент облустук соту каржы пирамидасын түзүп, көз боемочулук кылганы үчүн ишкер Ахмат Турсунбаевди 13 жылга кести. Дароо эле мунапыс менен жазасынын 4-төн бири кыскартылды. Турсунбаев 2016 жылы кармалган. Өзбек тергөөчүлөрүнүн маалыматында ишкер жергиликтүүлөр арасында Ахматбай деген ат менен таанылган. Жылына 100-200% үстөк кошуп кайтарууга убада берип, элден акча, машине жана башка мүлктөрдү алып турган. Ага 10,000 деген адам каражат бергени, бирок айтылган киреше тургай тапшыргандарынын өзүн ала албай калышканы тергөөдө билдирилет. Соттун жүрүшүндө ишкердин 12,5 миллион долларлык мал-мүлкү камакка алынганы белгилүү болгон. Январдын аягында Өзбекстан 24 телеканалы Ахмат Турсунбаевдин карамагында турган 105 автоуна мурдагы ээлерине кайтарылганын кабарлаган. Азаттыктын өзбек кызматы элдин салымдарын кайтаруу боюнча өзүнчө иликтөө жүрүп жатканын жазды.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Дүйнө өлкөлөрүндөгү коррупция деңгээлин иликтеген Transparency International уюмунун акыркы баяндамасында Кыргызстан 180 мамлекет ичинен 135 орунга жайгаштырылды. 2016 жылга салыштырганда бул көрсөткүч 1 позицияга алга жылгандык. Коррупция менен күрөшүүдө эмне үчүн натыйжа болбой жатат? Бийликтин бул багыттагы жаңы демилгелеринен майнап чыгабы? Азыркы өкмөттүн таза коом программасынын үзүрүн эл качан сезе баштайт? Мына ушул суроолор бүгүн азаттыктын ара көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкуу азыр Бишкектеги студиянын түсөөдө кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз сизде.
Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын премьер министринин кеңешчиси Талан Султанов жана коррупция маселелери боюнча эксперт Максат Мамытканов катышмакчы. Мен биринчи суроомо Талан мырза сизге, мына жогоруда айтылгандай Transparency International аралык уюмунун 2017 жылдагы коррупция менен күрөшүүнүн деңгээлин ченеген иликтөөсү боюнча Кыргызстандын абалы 2016 жылга салыштырганда 1 пайызга жакшырганы мына биздин жергиликтүү эксперттер же болбосо серепчилер айтып атат. Бул багытта өкмөт чечкиндүү алга кадам жасай албагандыгынын белгиси деп атат. Сиз макулсузбу шуга?
Бул рейтингди карап көрсөк, биз трендди карашыбыз керек, тенденция кайсы жака барып атат деп. Биз акыркы 5-6 жылдын ичинде алдыга барып атабыз. Биз мурун ошо 100%нын ичинде быйыл 29% алып турбуз. Эң алдыга чыккан Норвегия 89% алып тур. Эң артындагы мамлекеттер, бул Африкада мамлекеттер 7-9% алган экен да. 5-6 жыл мурун Кыргызстан ошо 22% ушундай жерде болгон экен. Анан жыл сайын азыр 1 балл, 2 балл алдыга чыгып атабыз. Бул деген эми позитивдүү тренд деп айтсам болот. Бирок чын айтканда коррупция менен күрөшүү бул ажыдар менен күрөшкөндөй экен. Анткени бир башын кессең, эки башы өсүп чыгат экен. Ошондуктан коррупция менен күрөшүш керек, бирок коррупцияга жол бербеш керек дагы, профилактика кылыш керек. Ошон үчүн өкмөттүн азыркы эң биринчи кадамы ошо таза коом деген программанын негизги максаты ошо бардык өкмөттөгү процесстерди ачык, транспаренттүү түрдө көргөзсөк, эл өзү кантип өкмөт иштеп атат көрүп, ошо коррупцияга жол бербегенге мүмкүнчүлүгү болот.
Сиз айткыла алабызбы, ажыдарга салыштырыпчы, өкмөттүн мындай чамасы жетпей атат дейсизби? Бир башын чапса, экинчи башы чыгып, мындай күчү жетпей атат десек болобу анда азырынча?
Бул эми коррупция дүйнөдө бүт мамлекеттерде аябай курч маселе. Ошон үчүн Кыргызстанда дагы бул болуп атат. Орто Азияда биз салыштырсак, биз 2-орунда экенбиз. Башка кошуна мамлекеттер бизден 20-30 орун бизден төмөн экен. Бирок күрөшүп көп натыйжага келе албай кетсең, ошон үчүн коррупцияны эң профилактика кылып жетишпеш керек экен. Анткени биздин чиновниктердин зарплаталары кичинекей болсо, алар ошо анан башка жагынан биз ошо тангодо эки тараптуулукта бирөө пара алат, бирөө пара берет. Биз пара бере турган болсок, бул проблеманы мындай күрөшүү менен жокко чыгаруу кыйыныраак болот экен. Ошон үчүн биз бул проблеманы профилактика кылып вообще жеткизбешибиз керек.
Максат Мырза, мына өткөн 2017-жылдагы иш боюнча бул аталган уюм ушундай өздөрүнүн эмесин чыгарып атат, рейтингдерин чыгарып атат. Сиздин пикириңизде мына азыр бийликте турган өкмөт, президенттин аракеттеринен бир майнапка болгон бир умтулуу, бир жыйынтыктар барбы мындай?
Эми мынакей, акыркы учурда ажобуз сүйлөп кеткен сөздөргө карата эми жаңы шайланган президенттин коррупция менен күрөшө тургандай кандайдыр бир максат коюп ушинтип өзүнүн деген умтулганын көрсөттү да. Бирок ошону канчалык деңгээлде ишке ашыра алат деген экинчи маселе туулат. Эгерде коррупция менен күрөшө турган кишилердин баардыгы баягылар эле болсо, Атамбаевдин баардыгы, анан ошолордун убагында иштеген коррупциялашкан системаны алар өздөрүн өздөрү кантип тазалайт? Кеп ошондо болуп атпайбы? Анан биздин деген коррупция менен күрөшө турган стратегиясын ачык айкын элге эч ким алып чыккан эмес. Мынакей 10 жылдан кийинки жаңы бийлик орногондон кийин баарыбыз деген кандуу бийликти кетирип, анын ордуна жаңы бийлик алып келебиз деп туруп, мынакей парламентский мамлекетке өттүк. Бүт күч структуралардын баары парламенттин көзөмөлүнө өттү. Партиялардын баардыгы бийликти колдоруна алгандан кийин ар бир партия бул иштерге аралашып калды, кабар алып калды. Бирок системанын өзгөрүшүн өзүн өзөгүн көрбөй атышпайбы булар? Дүйнөдөгү болгон алдыңкы технологияларды кантип Кыргызстанга алып келебиз, кантип иштетебиз деген буларга суроо берсеңер, билбейт. Жаңыча кантип коррупция менен күрөшө турган ой, пикир булардын башында жаралган эмес.
Ошол жаңы кадам катары билесиз да, өзүңүз мындан бир топ жыл илгери ошол коррупциянын бир тамырын кыркуу максатында мына 3-4 күч органдарынын үстүнө дагы бир коррупция менен каршы күрөшүү кызматын түздү эле да. Ал натыйжа бердиби? Бербесе эмне үчүн бербей атат? Берген жок.
Мынакей, сиз сурап аткан бул АКС жөнүндө болуп атат.
Ооба.
АКС деген биз мамлекет өзү чет мамлекеттик донорлордон дагы каржылоо максатында дагы карыз алганга, акчаны сураганга болгондой кылып туруп, мынакей биз коррупция менен күрөшкөнгө жаңы орган ачып атабыз, ошого каржылаганга жардам бергиле деп туруп, мамлекет чет мамлекеттик донорлордон акча карыз сурап туруп, АКСти түзөбүз, коррупция менен күрөшөбүз деп бүт чет мамлекеттик донорлорду ишендирип туруп, акчаны карызга алышты дагы АКСти түзүштү. Мынакей 6 жыл өттү, АКСнин иштеген бир жыйынтыгы жок. Аны элге ачык айкын эч ким чыгарган эмес. 6 жылда канча АКС акча жеди, айлык түрүндө, жардам түрүндө, канча акча буга сарпталган, ошол акчалар деген ошого киргизгенден кийин кандайдыр бир пайда келдиби? Мамлекетке канча акча кайтарылды?
Эмне үчүн АКСнин иши бир натыйжа берген жок? Ага ким жогору турган бийлик органдарды жолтоо болдубу же АКС өзү иштей албайдыбы? Эмне болду?
АКСке иштей албаган балдарды жыйнашкан, АКСти жетектегенге да саясатка деген жардам бере турган, саясатка башкача иштей турган адамдарды алып келип коюшту. Анткени АКС саясий куралга айланып калган. Анткени АКСдин акыркы жумуштарынын баары саясатчыларды камап туруп эле ошо менен эле бүтүп калды да. Эми баарыбыз билебиз да кимдерди кандай камашкандарын. Бирок андан тышкары коррупция менен кандайдыр бир иш жасаштыбы? Коррупция бул деген өтө кылдат жасалган кылмыш. Ийизин жашырган, бетин эч кимге көрсөтпөгөн ошондой көрүнүштөрдү ачыкка алып чыгуунун формалары башкача болот. Дүйнө жүзүндө мынакей АКСке деген ошондой коррупцияга каршы күрөшөбүз деп туруп болгон бүт мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, буларга деген чоң полномочияларды берип койгон. Булар деген телефондордун баарын деген укканга уруксат берип койгон, соту жок эле. Мурун деген буга прокурор санкция берчү болсо сот, азыр деген эч кимдин санкциясы жок эле уга беришет. Каалаган кагазын любой жерден ала беришет дагы. Мурункудай булардын үстүнөн көзөмөлдү эч ким алып салышкан. ушундай буларга чоң ыйгарым укуктарды берип койсо дагы жыйынтыгы жок болуп атпайбы? Ошон үчүн силер туура сурап атасыңар. Эми муну өздөрү жасай албайбы? Ооба, өздөрү жасай албайт. Анткени булар саясий элитадан ишке коюлган балдар, ошол өздүн тууп ошол жака киргизген саясий элитанын деген чукуй албайт да.
Талант мырза, мынабу жогорку бийлик эшелону демекчи, мына жогорку кеңештин бакандай бөлүм башчысы $30,000 шектелип атат. Парламенттин депутаты кошуна өлкөлөрдөгү чек арадан ири аткезчилик жол менен шектелип ал кармалып атат да. Ушундан улам суроо туулат да. Бул коррупция менен күрөшүү бийликтин башында тургандардын өзүнө бир таасир бере алган жокпу дегенчи. Биз качан жогорку башкаруучулар сезгенде гана, алар туйганда гана анан кийин бир натыйжа болот дегенде пикирлер арым болот да.
Мен биринчиден мурунку суроого кошулуп кетсем, Максат мырза айтканы, технологияны билбейт деп атпайсызбы? Чындап мен эле бул коррупционерлер технологияны билбегени мүмкүн жакшыдыр. Анткени азыр биз жаңы технологияларды ишке киргизип, көп коррупциондук моменттерди жокко чыгарып атабыз. Азыр билесиздер, таможняга жаңы жетекчи келип, жаңы технологияларды колдонуп, 2 айдын ичинде таможенный сборлорду 2.5 эсе көбөйттү. Азыр болсо биз жаңы технологияларды налоговыйга алып келип атабыз. Бул фискализация налоговых процедур деп. Ол жерде болсо бардык транзакциялар болсо ошо онлайн түрүндө өткөн үчүн бүт салык кандай жүрүп атканы, ким канча салык төлөп атат, ошонун бардыгы ачык түрдө көрүнүп калат. Бул болсо биз салыктын проценттерин көбөйтпөй эле базасын көбөйтүп атабыз. Ал жерден бюджетке көбүрөөк каражат келсе, анда биз ошо социалдык сферада иштегендерге, докторлорго, врачтарга көбүрөөк акча төлөй алабыз. Же болбосо коопсуздукту коргогон милиция, башкаларга да акчаларын көбөйтүп, алардын дагы ошо коррупцияга маалымас деп көбүрөөк аларга стимул беребиз да.
Талант мырза, ошол сиз ошону айтып калдыңыз да, бажыныч мурунку айларда аз түшкөн, кийин бир 10 эсе көп түштү деп атпайбы да? Эми үчүн ошол аз түшүп аткан мезгилге ким күнөөкөр, ким жоопкер эле? Ал эми үчүн жоопко тартылбайт дегенде коомчо суроо болуп атпайбы? А эми үчүн анын жоопкерлери унчукпай, азыр биз катып отурабыз?
Менин оюмча ал жерде системный подход болот. Эң биринчиден сразу ошо коррупционный схемаларды жокко чыгарай эле деп аракет болот. А кийин болсо ким күнөөлүү, ким эмне кылган, мен ойлойм сөзсүз түрүндө дагы ачыкка чыгат.
Максат мырза, демобу дагы бир жогоруда аталган уюмдун иликтөөсүнүн жыйынтыгында мамлекеттик кызматкерлердин мүлк толтурулбаган декларация үчүн жоопкерчиликке чакыра турган механизмдери, укуктук базалары Кыргызстанда чийки деп атат да. Сиздин оюңузда кандай? Бизде жоопкерчиликке чакыра турган мыйзам жокпу анда?
Мыйзамдардын баары бар, бирок ошол мыйзамдарды иштете турган кишилердин деген өздөрүнүн көңүлү жок болуп атат ошого. Анткени бул жөнөкөй эле кагаз да. Эми унутуп калдым, жоготуп ийдим, алып баратып больницага түшүп калдым, ал кандай шылтоолор менен бул деген, эми кишини өлтүргөн эмес, бирдемени тоногон эмес, бул башкача да. Ошон үчүн муну деген башка жагынан караш керек. Эгерде буга саясий көрүнүш катары күнөө таккан болсо, анда саясий жактан өздөрүнүн ишмердигине түздөн түз өзүнүн шалакылыгы менен ушундай терс таасир тийгизген болсо, анда ошонун негизинде жумуштан кетет. Кеткенден кийин бир да мамлекеттик структурада иштей албайт деген киргизгенде, ошондо бул чиновниктердин баары айтылган мөөнөттө ага жеткирбей деле барып туруп бүт кагаздардын баарын толтуруп коюшат. Бирок ошол толтурулган кагаздардын ичинде канчалык маалыматтар так, даана болушат, эч ким аны текшере албайт азыр. Бирок технологиялардын деген өсүшү менен муну деген тактап коюш оп оңой эле. Мисалы чет мамлекетте мунун баары 100 жыл мурун эле ойлоп табылган болчу. Анткени Америкада 100 жыл мурун мафия менен күрөшүп атканда, айласы кеткенде кантип мафияны токтотобуз деген суроо туулганда, ошол жакта атайын ФБР деген компания түзүлгөн. Федеральное бюро расследования, биздин АКСге окшогон нерсе. Ошол жакта топтолгон информациянын баары федералдуу кылмыштардын баардыгын президенттин алдында булар иштеп мафияны жок кылышкан. Бизде болсо таптакыр тескерисинче. Ошондой деңгээлде иштей турган мамлекеттик структураны үчүнчү кылып туруп прокурорлордун алдына да тыгып салышкан.
Максат мырза, мына биздин чиновниктер, депутаттардын көпчүлүк бөлүгү өзүнүн мүлкүн, тапкан байлыгын ачык коомго жарыя кылбай аткан кылышпайт да. Бир эски москвичим бар, же болбосо үч комнат бир эски атамдан калган үй бар деп эле катталып атпайбы? Биз качан ошол жалпы тапкан байлыгын реалдуу түрдө ачыкка кантип чыгара алабыз анда?
Буга деген атайын саясий эрк керек. Бүт коомчулук биригип туруп, баарыбыз бир күндө айтышыбыз керек. Могул күндөн баштап, мынакей 19-жылдын 1-чи январы болобу, 20-жылдын 1-чи январы болобу, же шайлана турган келерки президенттин, жаңы президенттин иштеген күнүнөн тартып, баарыбыз ачыкка чыгышыбыз керек. Алдоону токтотушубуз керек. Эми нормальный кыргыз катары бүт дүйнө жүзүнө көрүнүшүбүз керек деген эрк менен чыкпасак, бул деген калп ошойдон кете берет. Эми баары эле көрүп атпайбы? Биздин деген байлардын баары байлыгы каяка катылган? Эч ким билбейт. Биздин Кыргызстан аркылуу канча реэкспорт менен уурдалган мынакей казактар берип ачпайбы? 23 миллиард доллар акыркы 6 жылдын ичинде жалгыз Кыргызстан эмес, бүт евразиялык экономикалык алкагына кирген союзга келтирилген зыян 23 миллиард доллар деп казактар чыгарып атышат. Ошол 23 миллиардтын ичинде кыргыздары канчасы экенин билбейбиз, бирок ошол акчалар уурдалды, салык төлөнгөн эмес, таможенный салыктар төлөнгөн эмес. Ошонун баарын параколчулук менен чиновниктер чөнтөгүнө салышты да каяка алып чыгып кетишти. Эгерде чет мамлекетке каткан болсо каяка? Муну издеш керек да. Ошон үчүн казактар жанагын баарын жасап аткан ошол себептен болуп атат. Анткени алар түшүнүп атат. Коррупция деген бир мамлекетке таандык эмес. Булар көрүп атат, Кыргызстандагы коррупция Казакстандын коррупциясына да мынакей шайкеш болуп ичине кирип кетип атат. Казакстандын улуттук коопсуздугуна келтирип атат зыян. Ошон үчүн транснационалдык коррупциялык оргпреступность менен күрөшкөн мынакей коңшу мамлекеттин ишин биз көрүп атпайбызбы? Булар деген бир күндө камаган эмес да. Булар деген жүрүп жарым бир жыл, жарым жыл болобу ошол маалыматтардын баарын деген тактап, аныктап, жазып, даярдап бир күн ошол операцияны бир күндө жасалган эмес да. Пландаштырышты да. 29 кишини бир күндө камаш, бул оңой эмес. Ошондой деңгээлде бизде иштей турган эч ким жок болуп атпайбы?
Азыр мына ошондой деңгээл демекчи, ошондой бир жаңы азыркы замандын технология менен бап келген күрөшүү деп бул азыркы өкмөт таза коом программасын жарыялады эле. Талат мырза, айтсаңыз, мына таза коом программасынын негизги максаты ушул коррупциянын болушунча азайтуу максатында болду. Эми кайсы жолдобуз азыр биз? Качан бул таза коом программасынын натыйжасын эл, жалпы коомчулук качан көрө баштайт өзү?
Өзү таза коом программасы 9 ай мурун жарыялаган. Ушу 9 айдын ичинде биринчи натыйжалар башталып атат. Будан тышкары мен айтып кетким келет, дүйнөдө ачык таза иштейм деген өкмөттөрдүн мындай ассоциациясы бар экен, OGP деп коет экен, ачык өкмөт платформасы деп OGP. Ошого Кыргызстан Орто Азияда эң биринчи болуп кирип атат. 75 мамлекет, дүйнөдө 75 мамлекет катышып атыптыр. Анын негизги принциптери, биз ушул өкмөт ачык иштейбиз, айкын иштейбиз, бүт маалыматты жарыялап жарандарыбызга, ишкерлерибизге маалыматты жеткирип бергенге даярбыз деген принциптер менен биз иштеп баштап атабыз. Адан тышкары болсо көп мындай ушундай индекстерге катышып, өзүбүздү коррупция кандай болуп атат ченеп, мен ойлойм, ушулардын баардыгы эмки жылы ошол эле Transparency International өлчөгөндө абдан эле жакшы жылыштар болот деп. Таза коом жөнүндө айтып кетсек, жарандарыбыз азыр ошо өздөрүнүн кызматтарын чиновникке барбай эле онлайн түрдө же интернеттен, же болбосо азыр айылдарга биз киоскторду коюп атабыз, кичинекей цондорду. Ошол жерде алар паспортун коюп эле ошо мамлекеттик кызматтарды технология аркылуу ала алат. Ошондо алардын ортосунда чиновник жок болгон үчүн эч кимге пара да бериш кереги жок, эч жерде очередкеде туруш кереги жок, эч жака барып бирөөгө жалдыраш кереги жок болуп калат.
Талант мырза, сиз айтып аткан нерсе бул жалпы жарандар менен бийлик же болсо тиги тейлеген мамлекеттик органдардын ортосундагы эме болот. Булардын бири масштабы аз эле, суммалары деле аз эле, туурабы, коррупциянын деңгээличи? А бирок кыргыз өкмөтү мына жанагындай трансулуттук деңгээлде кантип күрөшкөн бир максаты, бир программасы барбы? Ошондой бир көрүнүштөргө бөгөт коюу максатында.
Чында ушул коррупцияны өлчөгөндө Transparency International булар эксперттер жана ишкерлер өздөрүнүн баасын берет. Ушундай коррупция сиз айткандай чоң деңгээлде бар, анан ушундай күндө тилчикте дагы бар. Ошон үчүн биз эки уровенде тең күрөшүбүз керек. Ошондуктан глобалдуу түрдө да биз коштуналар менен да чогуу иштешибиз керек. Мына евразиялык уюмдун ичинде дагы азыр биз мисалы Россиянын опытын алып келейин деп атабыз. Алар салыктарды абдан технологияларды колдонуп уже чогултуп баштады. Ошол опытты биз бизге алып келебиз. Ошондуктан бул тажрыйбаны бөлүшүп келе жатканын көргөзөт.
Бул коррупцияны күрөшкөндү биринчи саясатчылар, коомду башкарган саясий элита өзүнөн башташ керек. Эгерде ошолор атка минерлер, депутаттар, өкмөттө иштегендер, президенттин администрацияда отургандардын баардыгы өздөрү үлгү көрсөтүп туруп, элге деген өздөрү биринчи ушундай кадамдарды баштаганын көрсөтсө, эл ошондой ишенет. Бирок андай болбой атпайбы? Демек азыр таза коом боюнча жасалып аткан нерселердин баары булар жөн эле оюнчук катары болуп атат.
Сиздин сунушуңуз бар, саясий элита өзүнөн башташ керек деп атат. Сиздин сунушуңуз эмнеден башташ керек? Эмне кылыш керек?
Саясий элита өзүнүн буга чейинки мына 30 жылдан бери биз капитализмди куруп атабыз да. Биз деген капиталисттик деген система, социалисттик системаны жеңди деп туруп, СССР талкалангандан кийин таптакыр социализм туура эмес экен, биз деген капитализмге барышыбыз керек, капитализм деген чындык экен, ошол жакта акыйкаттык экен, бүт демократия ошол жакта экен, ошондой деген мамлекет курушубуз керек деп туруп, өзүбүзгө саясий максатты коюп туруп, капитализмди куруп атабыз. 30 жылдын ичинде капитализмди ким курат? Капитал курат, акча. Акча байлыкты деген топтоштун деген чети болот да, чеги. 100 жыл деген капиталды топтош болбойт да. Бул деген 230 жыл мөркеси Америкада, Европада болгондой 500-600 булар деген империя болуп туруп, жана король-пароль болуп турганда чогулткан байлыгын деген кийин ошентип деген демократиялык жол менен биз элге деген француз революциясынан кийин, социалисттик революциялардан кийин ошентип корккондон анан айла жок демократия деген доктринаны чыгарышты да. Биз деген ошого бараткандан кийин элге ачык айтышыбыз керек да. Анан байлар дагы өздөрү түшүнүш керек. 100 жыл кыргыздарды деген тоноп, уурдап, анан биз эчеке кыла албадык, мамлекет ушундай экен, эл түшүнбөйт экен деп жүрө берсек болбойт да. Демек саясий элита жоопкерчилигин алып туруп, жаңы кыргыз мамлекетин кандай курушту деген өздөрү деген чечиш керек. Мына бул бүгүнкү күндөн баштап мен Бабанов катары жылына деген 100 миллион салык төлөйм. Анткени 1,5 миллиард байлыгы болсо, ошонун 10% подоходный налогу канча болот? 150 миллиард миллион сом болот доллар. Ошончо айлыктардын баарын деген эгерде байлар өздөрү мамлекетке салчу болсо, анан жанагы деген биздин деген милициялардын, врачтардын, доктурлардын, мугалимдердин айлыктары ошентип көбөйөт да. Эгерде байлар салык төкпөсө, байкуш айылда жүргөн балдардан деген жанагынтип таза коом менен киоскторду коюп туруп салык чогултабыз деген эми бул туура эмес да. Бул элди алдаш да жөн эле. Байлыктар мына байлыгы барларды биринчи төлөт көргүлөчү салыгын. Чыныгы.
Талат мырза, мына элди алдайт демекчи, мына жакынкы убактарда, жакынкы 6 айда, 1 жылда деңизчи, бир кыргыз өкмөтүнөн биз коррупция менен күрөшүү багытында бир эмне чараларды күтсөк болот?
Туптуу айтасыз, ошо таза коомдун аркасында биз өзүбүздөн баштап атабыз, өкмөт, санариптик өкмөт болоюн деп. Анан бизде болсо Нацстаткомитет элдин ишенимин индекси бар да. Кайсы гос органдарга эл ишенет, кайсыга ишенбейт. Көбүнчө ишенбеген бул ошо силовой органдар, биринчиден анан ошо фискалдык органдар, акча чогулткан органдар. Ошондуктан азыр премьер-министр кайсылардан баштап атат? Таможнядан баштады. Налогу да азыр чоң-чоң реформалар болот. Үчүнчүдөн ГАИ реформа кылып атат. Дагы бир жери көп реформа болгон бул госзакупки. Кайсы жерде көп кайсы нерселерди мамлекет сатып алып атса, ошол жерде дагы жаңы принциптерди колдонуп, ошол жерлерге реформалар эң биринчиден кирип атат. А бул киосктор чында бул салыктардан өчөк эмес, бул мамлекеттик кызматты көргөзүү да, элге жакыныраак болобуз деген аракеттин бир мисалы. Бул эми бир эле кичинекей мисал, а негизи таза коомдун алкасында абдан көп 100-200 жакын ар түрдүү иш чаралар бар.
Максат мырза, мына өкмөттүн дагы өзүнүн ойлору, максаттары болуп атат. Сиз адис катар айттыңызчы, биздин өкмөт эмне чараларды кечиктирбей көрүш керек коррупция менен күрөшүүдө?
Булар башын баштап туруп аягына чейин жаңы технологиялардын колдонушунун аягына чыкпай атышпайбы? Булар деген жашырып атканы дагы көп нерселер бар. Аларды деген азыр айтпай эле коеюн, кийин айтабыз. булар билет, бирок жашырып муну деген жасабай атышат өздөрү.
Бизге качан айтасыз?
Биз эмкиде бир чакырыңыз, жарым жылдан кийин анан көрөлү булардын жыйынтыгы кандай болот. Анан жанагы коопсуздук кеңешинин жыйынтыгынан бүт правоохранительный системаны текшерип атышпайбыз. Ошолордун жыйынтыгын алып чыгышсын, анан ошондо мен айтып берем сизге. Дүйнө жүзүндө коррупция менен кантип күрөшөт?
Рахмат, ошентип биз 6 ай дайынагы жолуга турган болдук бул маселеге боюнча. Максат мырза, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы коррупция менен күрөшүүнүн абалы, проблемалары жана көйгөйлөрү тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга кыргыз өкмөт башчысынын кеңешчиси Талант Султанов жана коррупция маселелери боюнча эксперт Максат Мамытканов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен фасолат дагы кетипканда кошок менен жокто менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.